Bozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Mustafa Jamilov O'zbekiston Putin Rossiya orbitasida degan fikrda. Nohaq qamalgan o'zbekistonlik oradan 83 yil o'tib oqlandi. Ortiqxo'jayevning yangi soliq joriy etish taklifi e'tiroz uyg'otdi. O'zbekistonlik youtuberlar mo'may daromaddan mahrum bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bu darajadagi eng so'nggi voqea yuz berganiga 10 yildan oshdi. Biz bugun anglashilmovchiliklarni bartaraf etganimiz barcha darajalardagi ikki tomonlama muloqotlarning rivojiga juda kuchli turtki beradi. Bu bayonot shu kunda O'zbekistonda bo'lib turgan Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Yevgeniy Yenin tilidan yangradi. 19 may kuni Toshkentda O'zbekiston va Ukraina tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagi davrasi. Shu kuni Toshkentda ish boshlagan O'zbekiston-Ukraina biznes forumi 20 mayda Samarqandda davom etdi. Ukrainalik va o'zbekistonlik tahlilchilar rasmiy Kiyev vakillarining optimizmiga sherik bo'lishga shoshilmayapti. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, maslahatlashuvlarda tomonlar delegatsiyalariga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Farhod Arziyev va Ukraina Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Yevgeniy Yenin rahbarlik qilgan. Uchrashuvda siyosiy, iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar sohalarda ikki tomonlama hamkorlikning bugungi holati va rivojlanish istiqbollari muhokama qilinib, xalqaro va mintaqaviy masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Siyosiy maslahatlashuvlardan so'ng tashqi ishlar vazirlarining o'rinbosarlari O'zbekiston-Ukraina biznes forumining ochilish marosimida ishtirok etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentda o'tgan mazkur biznes forum ikki mamlakatdan 100 ziyod shirkat va korxona vakillari ishtirok etgan. 20 may kuni esa biznes forum Samarqand shahrida davom etdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Yevgeniy Yenin 19 may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan so'zlashuvlarni Kiyev-Toshkent munosabatlarida so'nggi 10 yilda yuz bergan eng muhim voqea deb ta'riflab turgan bir paytda Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Mikola Doroshenko Tashqi ishlar vazirligidagi uchrashuvda ikki tomonlama munosabatlarga oid qator masalalar muhokama etilib, hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarida birgalikda qo'yilajak odimlar belgilab olinganini bildirdi. Bu yerda gap eng avvalo O'zbekiston hududida Ukraina ishlab chiqarish klasterlarini barpo etish, mahsulotni uchinchi mamlakatlarga eksport qilish imkoniyati haqida bormoqda deb yozdi Ukrainaning O'zbekistonda elchisi. Yevgeniy Yenin ham, Mikola Doroshenko ham Kiyev-Toshkent munosabatlarining istiqboliga favqulodda optimizm bilan qaramoqda. Biroq ularning optimizmiga Ozodlik bilan suhbatda siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev ham, ukrainalik taniqli siyosatchi, Verkhovnaya Rada deputati Mustafa Jamilov ham sherik bo'lmadi. Tursun Qoratoyevning fikricha, Ukrain mulozimlarining bayonotlari Kiyevning Moskva bilan munosabatlari tarang bir vaziyatda Toshkentga qilingan diplomatik mulozamat xolos. Ukraina mulozimlarining kechagi uchrashuvga yuqori bahosi Toshkent Moskvadan ko'ra Kiyevga yaqinroq bo'lsaydi degan istakdan kelib chiqqan baho deb o'ylayman. Keyingi yillarda Ukraina Gruziya, Moldova bilan yaqinlashyapti. Toshkentni ham shu orbitaga tortishga urinishdir bu, dedi Tursun Qoratoyev. Uning nazarida agar Toshkent oldida Kiyev bilanmi yo Moskva bilanmi degan masala ko'ndalang bo'lsa, Toshkent albatta keyingisini tanlaydi. Qrim tatarlar lideri Verkhovnaya Rada deputati Mustafa Jamilovning javobi Ukraina tashqi ishlar vaziri Yevgeniy Yenin tilga olgan anglashilmovchiliklar nima ekaniga oydinlik kiritadi. Kiyev Toshkent aloqalarining biznes sohasida qandaydir olg'a siljish bo'lsa bo'lgandir, biroq umuman olganda O'zbekistonning Ukrainaga nisbatan siyosatini do'stona siyosat deb atash qiyin, chunki O'zbekiston Putin Rossiyasi orbitasidadir. Masalan, BMT bosh assambleyasida Qrimning Rossiya tomonidan bosib olinishi masalasi ko'rilganida 100 davlat Qrimdan Rossiya harbiylari olib chiqib ketilishini talab qilingan rezolyutsiyani yoqlab ovoz berdi, ammo O'zbekiston betaraf turdi. Bosqinchi Rossiyaning Qrimdagi ma'muriyati tomonidan qrimliklar, xususan Qrim tatarlarining qatag'on qilinishi masalasi ko'rilayotgan paytda ham bir chekaga chiqib oldi. Bunday pozitsiyani Ukrainaga do'stlik deya olmayman, lekin munosabatlar yaxshilanyapti deyishayotgan bo'lsa, albatta shunday bo'lsin deb suyunaman. Albatta biz O'zbekiston bilan juda iliq va yaxshi munosabatlar bo'lishini istaymiz, lekin bu munosabatlar prinsipial asoslar ustiga qurilishi lozim, dedi Mustafa Jamilov.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokim Ortiqxo'jayev ilgari surgan taklif mulkdorlik huquqiga zid deya baholandi. YouTube o'zbek tilidagi kanal mualliflarini moddiy rag'batlantirishni to'xtatdi. Nohaq qamalgan o'zbekistonlik oradan 83 yil o'tib oqlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sovet hokimiyatiga qarshi targ'ibot yuritishda ayblanib mahkamaga tortilgan Hamdam Rustamov oradan 83 yil o'tib oqlandi. Huquq nashriga ko'ra, bu vaqtda O'zbekiston Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i Baxtiyor Samukov ma'lum qilgan. 1882-yilda Qurama rayonida tug'ilgan va jamoa xo'jaligida mehnat qilgan Rustamov 1932-yilda xalq sudi hukmi bilan 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Uni ta'qib qilish shu bilan to'xtamagan. Toshkent viloyati sudi maxsus hayati 1938-yil 1-oktyabrda uni Jinoyat kodeksining 66-moddasi bilan 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan. Rustamov sovet hokimiyatiga qarshi tashviqot yuritish, chor hukumatini maqtashda ayblangan. Qayd etilishicha, mazkur jinoyat ishi hujjatlari prokuratura tomonidan qonun talablari asosida sinchkovlik bilan xolis o'rganilgach, Bosh prokuror o'rinbosari tomonidan O'zbekiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga kassatsiya tartibida protest kiritilgan. Hay'at ajrimiga ko'ra, Rustamovga nisbatan chiqarilgan Toshkent viloyati sudi maxsus hay'atining 1938-yil 1-oktyabrdagi hukmi hamda O'zbekiston SSSR Oliy sudi sudlov hay'atining 1938-yil 15-noyabrdagi ajrimi bekor qilingan. Shu tariqa nohaq qo'yilgan ayblov olib tashlangan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Sharqiy Quddusda vaziyatning keskin tus olishi sababli chuqur xavotir izhor etilgan bayonoti mamlakat tashqi siyosatida yuz bergan o'ziga xos yangilik, katta sakrash bo'ldi deb hisoblaydi Rost 24 nashri. Avvallari Tashqi ishlar vazirligi jahondagi muhim vaziyatlar bo'yicha bu kabi lunda xalqning qalbiga yaqin va yorqin pozitsiyalarimiz haqida aks etgan bayonotlarni kamdan-kam berar edi. Misol uchun Qrimni Rossiya bosib olganda berilgan bayonot shu qadar mavhum, shu qadar silliq va shu qadar tushunarsiz chiqqan ediki, uni yaxshisi bermasa ham bo'lardi. Yoki Tog'li Qorabog' bo'yicha ham juda ko'p yillar sukut saqlab kelindi, deya yozgan nashr. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev prezident Shavkat Mirziyoyevning Uchtepa tumani Tepaqo'rg'on mahallasiga tashrifi davomida 6 oy mobaynida mol-mulkdan foydalanilmagan yoki ijaraga berilmagan taqdirda mulk egasiga penya hisoblashni taklif qildi. Bu haqda gazeta O'z nashri xabar qildi. Taklif ma'qullangan va mazkur tartib bir yil davomida Toshkentda tajriba tariqasida qo'llanilishi, keyinroq boshqa hududlarga ham tatbiq etilishi ma'lum qilingan. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu taklif mulkdorlik huquqiga zid deya baholandi. Farg'onadagi maktabgacha ta'lim muassasalariga Ukrainadan keltirilgan muzlatilgan arzon go'shtlar tarqatilishi e'tirozlarga sabab bo'lmoqda deya xabar qiladi Hurriyat gazetasi. Beixtiyor savol tug'iladi. Qassobxonalarda 1 kilo go'shtning narxi 65 ming so'm bo'lganda, Ukrainadan 15 kun deganda keltirilayotgan muzlatilgan 44 ming so'mlik go'shtning sifati qanday ekan? Shu go'shtdan o'zlari ham iste'mol qiladimi? Nega bu go'sht bozorlarga chiqmaydi? Chiqsa birov oladimi? Yoki bolalarga shu 44 ming so'mlik sifatsiz go'sht ham bo'laveradimi deya mutasaddilarni savolga tutgan Hurriyat nashri. YouTube shirkati o'zbek tilidagi kanal mualliflarini moddiy rag'batlantirishni to'xtatdi deya xabar qiladi Qalampir o'z nashri. O'zbekistonda so'nggi yillarda blogerlik, shu jumladan video blogerlik rivojlanib boryapti. Bu orqali daromad qilayotganlar ham oz emas. Ularning ba'zilari birgina YouTube orqali oyiga bir necha ming dollargacha foyda ko'radi. Ammo joriy yil aprel oyida YouTube video hostingida o'z sahifasiga ega blogerlar daromadi keskin kamayib ketdi. Chunki YouTube ma'muriyati o'zbek auditoriyasiga mo'ljallangan kanal mualliflarini moddiy rag'batlantirishni to'xtatdi. YouTube bu cheklov bo'yicha rasmiy bayonot bergan emas. Qalampir o'z nashriga ko'ra, blogerlarga moddiy rag'batning to'xtatilishiga YouTube'ning O'zbekistonda rasman faoliyat yuritmasligi sabab bo'lishi mumkin. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Milliy tiklanish partiyasi fraksiyasi tomonidan kitob va bosma mahsulotlarini nashrga tayyorlash va chop etish tizimidagi mavjud muammolar mavzusida tadbir o'tkazildi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. Tadbirda ma'lum qilinishicha, nashriyotlar faoliyatida mazmunan sayoz, amaldagi standart talablarga mos kelmaydigan mentalitetga yot qarashlarni ifoda etuvchi, yoshlar ongiga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan kitoblar nashr etilishi kuzatilgan. 2019-2021 yillar davomida vakolatli agentlik tomonidan nashriyot matba korxonalariga jami 166 ta ko'rsatma, taqdimnoma va ogohlantirish xati kiritilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oyliklar qisqarganidan norozi Indorama agro ishchilari betonkada velo namoyish uyushtirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sirdaryoda Indorama agro mas'uliyati cheklangan jamiyatining o'nlab ishchisi oyliklari qisqarib ketgani, mehnat qonunchiligi buzilayotganiga norozilik bildirib, velosipedda yurish qildi. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 20 may kuni Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanini Guliston shahri bilan bog'laydigan avtomagistral yo'lida bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'nlab velosipedchi avtomagistral yo'lda mashinalar qatnoviga xalaqit qilgan holda harakatlanayotgani ko'rinadi.
Brat, nima bo'ldi dedingiz? Ishtasiz.
Oylar amal ishchilari ishtasiz.
Dehqonmisizlar, kimsizlar?
Dehqonlar, robotlar. Oylik bermaganingiz, oylik kam beryapti, 1.5 million qoplamayapti sizlar.
Asla hodizlar aholisizlar.
Bizlar ham avion qilmoqchi bo'lyapti bular. Biz suvchilarmiz, suv qo'yamiz, sizga haq to'laydi bular. Priyarimini oylik beryapti, uni ham tutmoqchi bo'lyapti, oylik kamaytirmoqchi.
Bo'ldi, hozir bizda nima ayb, aka?
Ayblarda yo'q, biz faqat bavozorlarni chaqirmoqchimiz. Kelyapti ular, oldimizga kirolmayapti.
Ozodlik muxbiri velo namoyishga chiqqan ishchilardan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi.
Ish abyom bo'yicha haq to'lash boshlangandan keyin oyligimiz tushib ketdi. 1 million ham oylik olmaganlar bo'ldi. Indorama odamlarni bir tiyinga olmaydi. Oldin oylik edi, bug'doy berardi. Indoramada bu narsa yo'q. Hozir mana bu chiqishimizdan keyin rahbariyat biz bilan uchrashib, Singapur bilan oyligimizni 2 millionga chiqarish bo'yicha pereговор ketayotgani, bug'doydan bo'shagan yerlarni dehqonlarga berib turish masalasi ham ko'rib chiqilayotganini aytdi. Oldin shunaqa edi-da.
Singapurdagi Indorama guruhining mahalliy shobasi hisoblangan Indorama agro mas'uliyati cheklangan jamiyati Sirdaryoning Oqoltin va Sardoba tumanlarida paxtachilikni rivojlantirish maqsadida o'tgan yil ish boshlagan. Bu tumanlarda 24 ming gektar paxta va bug'doy yeri shirkatga 49 yillik ijaraga berilgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki xulosasiga ko'ra, 70 million dollarlik ushbu loyiha O'zbekistonda paxtani yetishtirishning samarali uslublarini joriy etish va qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligi hamda ish haqini oshirishdan iborat. Ozodlik ishchilari noroziligi xususida izoh olish uchun Indorama Agro mas'uliyati cheklangan jamiyatiga bog'lana olmadi. Bundan oldin shirkat ozodlik murojaatlarini javobsiz qaldirgan.
Я звоню с радио.
Да, да, я слышу вас. Просто... Куда вы звоните?
Радио Озодлик.
Mash xalqni muammosi. Mash ishchilarda dardi yozilgan mana shu yerda. Nima kamchilik bor?
Shu yil boshida Ozodlik shirkatda ommaviy qisqartirish boshlanib, Oqoltin va Sardoba tumanlaridagi yuzlab sobiq fermer va pudratchi dehqon ish va daromad manbaidan ajralish tahdidi ostida qolgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar Indorama Agro O'zbekiston mehnat qonunlarini buzayotgani o'ziga berilgan yerlarda ishlab kelgan fermer va dehqonlarni jazirama issiq va qattiq sovuqda quldek ishlatayotganini da'vo qilganlar.
Bitta narsada bitta savol tug'iladi. Masalan, fermerlik davrida, masalan, topgandir odam, masalan, normal. Qancha topgan bo'lishi mumkin?
Fermerlik davrida bundan zo'r bo'lgan.
O'zbekistonda ishchilar maoshlar kamligi yoki o'z vaqtida ololmagani uchun norozilik uyushtirishi bundan oldin ham bo'lgan. Lekin velosipedda norozilik yurishi birinchi bor kuzatilyapti.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Oyliklar qisqarganidan norozi Indorama Agro ishchilari betonkada velo namoyish uyushtirdi. Tadbirkorlar Toshkent ko'chalaridagi bannerlar orqali prezidentga murojaat qilishdi. Qozog'istonda vataniga qaytarilgan islomiy davlat jangarilari jamiyatga qayta integratsiya qilinyaptimi? Xitoyda kriptovalyutalarga qo'yilgan taqiq kuchaytirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Ilhom tanlovida birinchi o'rinni egallagan Akrom Malikov Spark avtomobili bilan taqdirlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistondagi Ilhom mukofoti respublika tanlovida bu yil birinchi o'ringa Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti 2-bosqich magistranti Akrom Malikov munosib topilgan. UZA davlat axborot agentligi xabariga ko'ra, u Spark avtomobili bilan taqdirlangan. Toshkentdagi Adiblar xiyobonida Katta adabiyot bayrami haftaligi doirasida 20 may kuni bo'lib o'tgan Ilhom tanlovi sovrindorlarini aniqlash va taqdirlash marosimida Akrom Malikov va boshqa tadqiqotchilarga mukofotlar topshirilgan. Navoiyshunos Akrom Malikov 2016-yilning iyul oyida konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va jamoat xavfsizligiga xatar soluvchi materiallar tayyorlashda gumonlanib hibsga olingan va keyinroq 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Hozir 30 yoshda bo'lgan Akrom Malikov o'tgan yil avgustida mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan afnoma asosida muddatidan oldin ozodlikka chiqqan. Qamoqdan chiqqanidan keyin mahalliy matbuot vakillari bilan suhbatlashgan navoiyshunos jazo muddatini o'tash jarayonida xatolarini tushunib yetganini qayd etgan va afv etgani uchun prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirgan. Akrom Malikov bundan keyingi faoliyatini ilmiy izlanishlarga bag'ishlash, xususan Alisher Navoiy asarlarini sharhlash istagida ekanini ma'lum qilgan. Ayni paytda u jamoatchilikdan uning shaxsiy yoki faoliyatini siyosiylashtirmaslikni iltimos qilgan. Shoir va yozuvchilar hayoti va ijodini o'rganish bilan shug'ullanayotgan yoshlarni rag'batlantirish uchun hukumat qarori bilan ta'sis etilgan Ilhom mukofoti bu yil birinchi marta egalariga topshirildi. Mazkur qaror 2020 yilning 25 avgustidan, ya'ni Akrom Malikov ozodlikka chiqishidan 2 kun avval kuchga kirgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda vataniga qaytarilgan islomiy davlat jangarlari jamiyatga qayta integratsiya qilinyaptimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning shimoli-g'arbidagi Oral shahrida rus tilida tahsil olayotgan 13 yoshli Asan 4-chi sinfda o'qiyotgan sinfdoshlaridan kamida 3 yosh katta. Ammo Asan va uning sinfdoshlari o'rtasidagi eng katta farq bu emas. Asan 2 yil oldin Suriyadan vataniga qaytarilgan va qarindoshlari, o'qituvchilari va Qozog'iston hukumati nazorati ostida asta-sekin tinch hayotga o'rganmoqda. Asanning ota-onasini Islomiy davlat jangari guruhi yollagan. Ularning ikkisi ham Asanning akasi Amza bilan birga Suriyada o'lganiga ishoniladi. Buvisi so'zlariga ko'ra, Asan hali ham Suriyadagi dahshatlar, o'lim, zo'ravonlik va havo hujumlari xotiralari bilan yashamoqda. Ammo Asan sinfdoshlariga ota-onasi Suriyada yashagani haqida aytgani yo'q. O'qituvchilari uni maktabda bezorilar hujumlaridan va tahqirlanishdan himoya qilish uchun hozircha uning o'tmishini sir tutishga qaror qilgan. Oilaning iltimosi bilan va ularning shaxsiy hayotini himoya qilish uchun Ozodlik Asan va uning qarindoshlari ismlarini o'zgartirdi. Asan 2019-yilda Suriyadagi kurdlar nazorati ostidagi qochqinlar lageridan Qozog'istonga olib kelingan. Hozir uni 60 yoshli buvisi Asel katta qilyapti. Qozog'iston Jusan nomi berilgan 5 bosqichli amaliyot doirasida Suriyadan yuzlab fuqarosini vataniga qaytardi. Amaliyot joriy yil boshida o'z yakuniga yetdi. Qaytarilgan bolalar soni 400 dan 600 gacha ekani, ular orasida o'nlab yetim borligi taxmin qilinmoqda. Alohida amaliyot doirasida yana 14 nafar qozog'istonlik bola Iroqdan olib kelindi. Ularning onalari IŞİD a'zosi bo'lgani uchun qamalgan. O'shandan beri Qozog'iston vataniga qaytarilganlarni qayta integratsiya qilish va yangi hayotga moslashishga ularga yordam berish uchun chora-tadbirlar ko'ra boshladi. Jarayonga jalb qilingan mutaxassislarning ta'kidlashicha, Asanning yoshidagi bolalarni reabilitatsiya qilish ayniqsa qiyin kechmoqda. Chunki ular o'z ko'zlari bilan ko'rgan dahshatlarni eslab qolishgan. Hukumat vataniga qaytarilganlar uchun maxsus reabilitatsiya markazlarini yaratib, ularga psixologlar, shifokorlar, o'qituvchilarni va boshqa mutaxassislarni jalb qildi. Qaytib kelganlar ushbu markazlarda muayyan muddat yashagach, qarindoshlari yoniga qaytdilar. Asan reabilitatsiya markazida qariyb 1 yil vaqt o'tkazdi. Bu markazlarga bolalarning ruhiy jarohatlarini davolash uchun psixologlar jalb qilindi. Bolalar ishonchini qozonish juda mushkul bo'ldi, chunki ularning aksariyati urush va IŞİD zulmiga guvoh bo'lgani sababli o'zlarini juda tajovuzkor tutdilar, dedi qaytib kelganlar bilan ishlagan psixolog Saula Mukanova. Boshida katta yoshdagi bolalar bizga tajovuzkor bo'ldilar. Ular bizni kofirlar deb atab, hatto tosh otishardi, dedi Mukanova Ozodlik bilan suhbatda. Mukanovaning aytishicha, ba'zi bolalar boshida ularga biror narsa yoqmasa, buni ko'rsatish uchun o'zini shikastlagan. Mukanova dastlabki ikkilanishlarga qaramay, aksariyat bolalar yangi muhitni qabul qila boshlashlari uchun bir necha kun kerak bo'lishini aytdi. Dastlab bolalar to'q ranglardan foydalanib, tank, qurol, bombalarni chizishdi. Ayrimlari tanasidan judo qilingan oyoq-qo'llarini chizdi. Ammo keyinchalik boshqa narsalarni chizishni boshladilar. Quvnoq, yorqin ranglarga o'tdilar, deydi psixolog. Uning aytishicha, katta yoshdagilarga IŞİD mafkurasi o'rnatilgan va ular harbiy qurollardan foydalanish, qurollarni sochib qayta yig'ish kabi dastlabki harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. Mintaqadan olingan xabarlarga ko'ra, IŞİD nazoratidagi ba'zi hududlarda barcha, shu jumladan bolalar uchun guruh amalga oshirgan kallakasarlik videolarini ko'rish majburiy bo'lgan. Asan Suriyadan qaytib kelganida na o'qiy olgan, na yoza olgan. Uni maktabga tayyorlash uchun reabilitatsiya markazida maxsus darslar o'tkazilgan. Reabilitatsiya markazlaridagi dasturlar vataniga qaytarilgan bolalarni yana qayta bolalikka qaytarishga qaratilgan. U yerda bolalar o'ynash, suzish, rasm chizish, uy vazifalarini bajarish va televizor tomosha qilish bilan shug'ullana boshlaydilar. Oradan 2 yil o'tib, Asanning buvisi aytishicha, u bir-bir vahimaga tushadi. Samolyot ovozini eshitganida stol tagiga yashirinadi. Jiddiy yuzli odamlarni ko'rganda ular o'zini kaltaklashlari mumkinligini aytib sarosimaga tushadi. Asel nevarasiga endilikda u g'amxo'r qo'llarda, o'z uyida xavfsiz ekanini doim eslatib turish kerakligini aytdi. Men unga hech kimga bermasligimni aytsam, u mendan aniqmi deb so'raydi, dedi Asel. Asanning onasi Aygul Asanning yagona farzandi bo'lgan. Aygul o'qishini tashlab turmushga chiqqan va 2 farzand ko'rgan. Internetda radikallashgani aytilayotgan Aygul va uning oilasi 2014-yilda qarindoshlarining ogohlantirishiga qaramay Suriyaga IŞİD safiga qo'shilish uchun borgan. Asan uni urush zonasiga olib borishganida 6 yoshda bo'lgan. 2017-yilda Asel qizi, kuyovi va ularning to'ng'ich o'g'li havo hujumlarida o'ldirilganidan xabar topgan. Keyinroq WhatsAppda begona odamlar yuborgan xabarlar orqali nevarasi tirik ekani, qariyb 2 yildan beri oiladan oilaga, boshpanadan boshpanaga ko'chib yurgani haqida bilib olgan. Asanga qaragan oilalarning ba'zilari rus tilida, ayrimlari arab tilida so'zlashuvchi chet elliklar edi, deb eslaydi Asel. Asan alaloqibat qochoqlar lageriga yuborilgan va u yerda uni Qozog'iston rasmiylari olib ketgan. U Suriyadan uyiga qaytarilgan birinchi qozog'istonliklardan biri bo'ldi. Qozog'iston hukumatining o'z fuqarolarini Suriya va Iroqdan vataniga qaytarish va ularni jamiyatga qo'shish qaroriga postsovet respublikada turlicha munosabat bildirildi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2013-yildan keyin kamida 870 nafar qozog'istonlik Suriyaga ketgan bo'lib, ularning aksariyati yosh bola bo'lgan. Ammo IŞİD saflariga qo'shilish uchun ketgan qozog'istonliklarning aniq soni hanuz ma'lum emas. Ba'zi qozoqlar IShIDga qo'shilganlarga ishonmaslik kerak deb hisoblaydi. Qozog'istonga qaytib kelganlardan biri odamlar uni ekstremistik mafkuradan voz kechgani yoki yo'qligi haqida so'roq qilishlari hamda uni vaqt bombasi deb atashlarini so'zlab berdi. Boshqalar esa qozog'istonliklarni vataniga qaytarish dasturini qo'llab-quvvatladi. Ular Suriyada qolib ketgan Qozog'iston fuqarolari kelajakda mamlakat xavfsizligiga katta tahdid tug'dirishini, ularning bolalari yangi avlod ekstremistlar bo'lib yetishishi mumkinligini aytishdi. Ammo hamma Qozog'iston oldida vataniga qaytarilganlarni reabilitatsiya qilishdek uzoq, murakkab va oqibati noma'lum vazifa turganini yaxshi tushunadi. Ekstremizm masalalari bo'yicha mutaxassis Iqboljon Mirsayitovning aytishicha, bolalarni reabilitatsiya qilish ayniqsa nozik jarayon bo'lib, buni amalga oshirishga nafaqat ularning oilalari va o'qituvchilari, balki ularning sinfdoshlarining ota-onalari ham ko'maklashishi kerak. Bir ayol menga bolasi sobiq terrorchilar va ekstremistlarning farzandlari bilan bir sinfda o'tirishiga qarshi ekanini aytdi. U xavotirda, deydi Mirsayitov. Men ota-ona sifatida uning tashvishlarini tushunaman, ammo izolyatsiya oxir-oqibat yana radikallashuvga olib keladi. Buning o'rniga bolalarni izolyatsiyadan chiqarib olish va ular o'zlarini izolyatsiya qilishlariga yo'l qo'ymaslik kerak, dedi Mirsayitov Ozodlik bilan suhbatda. Bu juda katta vazifa, ammo buni qilish kerak. Boshqa yo'l yo'q, dedi mutaxassis.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoyda kriptovalyutalarga qo'yilgan taqiq kuchaytirildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyda moliya institutlari va to'lov kompaniyalariga kriptovalyutalar bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatishni taqiqlovchi cheklovlar kuchaytirildi. Yangi cheklovlar 2017-yilda kiritilgan taqiqni yanada qattiqlashtiradi. Yangi qonunda virtual valyutalar hech qanday haqiqiy qiymat bilan dastaklanmasligi belgilab qo'yildi. Quyida bu choraga nima turtki bo'lgani va uning kriptovalyutalarga ta'siri haqida Reuters agentligi chop etgan maqola mazmuni bilan tanishishingiz mumkin. Yangi cheklovlar nimadan iborat? Joriy hafta boshida Xitoydagi bank va onlayn to'lov shirkatlarini o'z ichiga olgan 3 moliya tashkilotlari birlashmasi o'z a'zolariga 2017-yilgi qonunga binoan kripto xizmatlarni ko'rsatishni, xususan hisob ochish, ro'yxatga olish, savdo qilish, clearing, hisob-kitob va sug'urta amaliyotlarini o'tkazish taqiqlanishini eslatdi. Ammo Xitoy Xalq Banki e'lon qilgan yangi taqiq avval tilga olinmagan xizmatlarni ham o'z ichiga oladi. Masalan, yangi qonunda muassasalarga virtual valyuta qabul qilish yoki ularni to'lov va hisob-kitob amaliyotlari uchun ishlatish taqiqlanishi aniq ko'rsatilgan. Shuningdek, muassasalar kriptovalyutalarni yuan yoki xorijiy valyutalarga almashtirish xizmatlarini taqdim eta olmaydi. Bundan tashqari, muassasalarga kriptovalyutada omonat saqlash, garov xizmatlarini ko'rsatish va kripto bilan bog'liq moliyaviy mahsulotlarni chiqarish taqiqlandi. Shuningdek, trust va jamg'arma mahsulotlari uchun virtual valyutalardan investitsiya maqsadlarida foydalanish man etiladi. Xitoyda kriptovalyutalarga qarshi dastlabki qoidalar qanday edi? Xitoy kriptovalyutalarni qonuniy to'lov vositasi deb tan olmaydi. Mamlakat bank tizimi kriptovalyutalarni qabul qilmaydi yoki ular bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatmaydi. 2013-yilda hukumat Bitcoinni virtual tovar deb ta'riflagan va jismoniy shaxslarga uning onlayn savdosida erkin qatnashish huquqi berilgandi. Biroq o'sha yil oxirida moliyaviy regulyatorlar banklar va to'lov kompaniyalariga Bitcoin bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatishni taqiqladi. 2017-yil sentyabr oyida Xitoyda sarmoyadorlarni himoya qilish va moliyaviy xatarlar oldini olish maqsadida birlamchi ommaviy takliflar ham taqiqlandi. Shuningdek, kriptovalyutalarni qonuniy to'lov vositalariga almashtirish taqiqlandi. Cheklovlar ortidan kriptovalyuta xizmatlarini ko'rsatuvchi aksar shirkatlar yopildi yoki ofshor faoliyat yuritishga o'tdi. Xitoy nima uchun nazoratni kuchaytirdi? Xitoy Xalq Banki kriptovalyutalar ustidan nazoratni kuchaytirar ekan, ular savdosidagi spekulyatsiya odamlar mulkining xavfsizligi va normal iqtisodiy va moliyaviy tartibga tahdid solishini bildirdi. Kriptovalyutalar yuanga solayotgan tahdid tufayli Xitoy Xalq Banki o'z raqamli valyutasini joriy qildi. Cheklovlarning ta'siri qanday bo'ladi? Yangi cheklovlar jismoniy shaxslarga turli xil to'lov kanallari orqali kriptovalyutalarni sotib olishni mushkullashtiradi. Qolaversa, cheklovlar tufayli kriptovalyutalarni yuanga almashtirish qiyinlashadi. Bundan tashqari, banklar va to'lov kompaniyalari kriptovalyutalar bilan bog'liq pul oqimlarini aniqlashda qiyinchiliklarga duchor bo'lishini kutish mumkin. Nyu-York universiteti ilmiy tadqiqotchisi Winston Ma yangi qoidalar Xitoyning moliya tizimi kriptovalyutalar bilan bog'liq operatsiyalarni yo'q qilishga qaratilgani va hukumat kriptoaktivlarga qarshi yangi cheklovlarni joriy qilishi mumkinligini ko'rsatadi, dedi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda maxsus eshittirish. So'nggi yillarda O'zbekistondan Turkiyaga mehnat muhojirlari oqimi ko'paydi. Vizasiz bordi keldi va madaniy yaqinlik o'zbek muhojirlarni tortayotgan omillardan. Muhojirlar tarkibi, maqomi va ular band bo'lgan sohalar Rossiyadagidan farqli. Ammo ish izlab xorijga yo'l olgan barcha o'zbekistonliklar yuz tutadigan muammolar Turkiyada ham bor. Ozodlik Turkiyadagi o'zbek muhojirlari hayotidan maxsus film tayyorladi. Siz ushbu filmni YouTube tarmog'idagi Ozodlik sahifasi orqali tomosha qilishingiz mumkin. Hozir ushbu filmning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Endi bahor gulida har yonini. Men Zaynab Turamurodova, O'zbekiston, Samarqand viloyati, Urgut tumanidanman.
Muxtorov Eldor, ya'ni O'zbekiston O'zbekistonda, Farg'ona viloyatida, Farg'ona shahrida tug'ilganman. 24 yoshdaman.
Men Omonboyeva Manzura, 1981 yil, 28 martda tug'ilganman. 3 nafar farzandim bor. 2 qiz, 1 o'g'il.
Xorazm viloyati, Yangibozor tumani, Shirinqo'ng'irot qishlog'ida yashayman.
Familiyam Isayev, ismim Shahsob, Samarqand shahrida tug'ilganman. 1991 yilman.
Yo'l bayrog'i deb. Deklar.
Turkiyaga 2005 yil keldim men. Endi 17 yil to'ldi, 18 yil.
2017 yil noyabr oyida keluvdim.
İstanbul'ga 2018 yil avgustda keldim.
Navidim ham shu yerda. 20 lira.
Tamam.
Shuni qasa olmaysan.
Bir yil bo'ldi Turkiyaga kelganimga. Bir yildan beri Turkiyadaman.
Samarqand operativ texnikumda qizil diplom bilan bitirdim. Tovarovodlikgacha ishladim. Magazinda magazinchilik qilar edim. Turkiya yo'li ko'ringuncha magazinchi edim. Orada bolalarga tovarovoddan 3 yil dars ham berdim, Rossiyada dars berdim.
Yil Moskvada ishlaganman. O'rta endi turli xil ishlar qilganman. 1 yil keyin Peterda, Sankt-Peterburgda bo'lganman. Qassobxonaga endi biz qassob edik.
Qarzga botib ketdik. Bolalarni maktabga jo'natolmay qoldim. Bitta sigirim bor edi, o'shani sotib Turkiyani biletini oldim.
Rossiyada 15 yilcha ishladim. Rossiya berkilgandan keyin ilojsiz bolalarimni o'qitishim kerak. Uchtasini ham. Shuning uchun Turkiyaga birinchi kelishim.
Birinchi chiqqan pionerlardanman. Endi Turkiyaga birinchi yil qishloqda tushuning, Papanin degan qishloqda Urgutdek chekka bir qishloqdan Turkiyaga ketyapti. Voy akamlarda qo'rqishi, hammani qo'rqishi, voy ketganlar yomon bo'lib ketyapti ekan, ketganlar unaqa bo'lib ketyapti ekan. Nima bo'lsa ham taqdirim. Ketaman.
Turkiyaga men ketayotganda qizlarimga meni Turkiyada yuribdi deb aytmanglar odamlarga. Rossiyaga ketdi, oyim yo davolanishga ketdi deb aytinglar deganman. To'g'risi uyalganman. Nimagaki bizning xalqimiz g'ibatchi.
Endi taqdir taqozosi bilan shu Turkiyaga kelib qoldik.
O'qish maqsadim bor edi. Kelganimda turkchani yaxshi bilmaganim uchun biroz ishlashga qaror qildim. Ya'ni o'zim biroz ya'ni til o'rganishga harakat qildim. Universitetga kirdim. Ya'ni o'sha birinchi yil kirdim, birinchi yil o'qimadim sababi chunki biroz uzoq bo'lgani uchun keta olmadim. Ikkinchi yil Istanbulga kirdim, Istanbul shahrida, eng markaz joyda, Arel universitetida universitetga kirdim. Xudoga shukr. Hozir kunda ham o'qib, ham ishlayapmiz.
Bir osh yaradim.
Shu tashlanmo?
Koronavirus uchun eng ko'p sotilgan bu sedan ayol bo'lyapti. Ya'ni ertalab kech payt ichiladi, u baxshi immunitetni ham rosa kuchaytiradi.
Turkiyada asosan bola baxtim men. Bola bilan yangidan tug'ilasiz. Ya'ni har bitta bolani katta qilganingizcha baravar katta bo'lasiz. Hayot qiziq. Bolani bugun qaraysiz, yuradi, ertaga qaraysiz, emaklaydi. Shuni aqlib Turkiyada 7 bolam bor, 7 bola katta qilganman. Hozir ham bola boqaman, hozir ham bolaga qarayman.
Birinchi kelganimda 11 oylik bolaga qaradim. Keyin ikkinchi ishim kampir bilan boboga qaradim. Hozir uy tamizlovchi, uy borka qiluvchi bo'lib ishlayapman.
Birinchi ishlagan ishim quti fabrika matbuot deydi bular. Uylarni qutilar. Shular qilardik. Keyin undan keyin bir oy pashti surogaga ishlaganman. Svarchikka pomoshnik bo'lib. Undan keyin fabrikaga ishladim. Machalka fabrikasi. Undan keyin Boyraz baliq degan restoranga ishlaganman. O'tdi. Komi bo'lib ishlardim. Ofitsiantni yordam, garsonni yordamchisi, ofitsiantni yordamchisi. O'tdi, bir yil ishladim.
Pekarnida 8 soat ishladim, restoranda 6 soat ishladim. Ya'ni kunda 14 soat, ya'ni 15-16 soat deb ishlagan kunlarim bo'lgan. Shunaqa bo'lib, ya'ni pul to'pladim, ozroq savdo ham qildim, bu yerdan ozroq narsa olardim, O'zbekistonga jo'natardim. Unaqa qilib ham biroz foydalandik.
Universitetimizin yotoqxonasi villa shaklida qurilgan. Universitetimizdagi barcha talabalar shu yerda istiqomat qilishadi. Bu tarafda 3-4 shaklda qurilgan villa shaklida qurilgan kompleks bor shaklda. Bu taraflarda havuzlar ham bor albatta. Juda ham chiroyli joy, darslar tayyorlashimizda maroqli bo'ladi har doim.
Tekin bas o'qish, ya'ni xususiy o'qish. Ya'ni 100 da 100'den 30 faizini devlet, yani Türkiye devleti veredi. Hoyan değil mi? 70 faizi yani 2300 dolar bana da. Bunun pülünü uzun tapamam. İktisadiyat fakülteti, yani bank ve maliye bölümünde okuyup ben hazırda. Birinci kurs talebesi ben. Hazır günde pandemiye sebeple online bölümde okuşumuz. Haftada 4 gün dersimiz var. Hoyan günler elbette işleştiriyoruz. Ertelab saat 9'da dersim oluyordu. 9'da dersi kiremem. Yani bir saat otağda çıkamam. İşte biraz kararlaşamam. Yani 2'de dersim oluyordu. Yani kayıt kiremem. Şuna kavulup. Bazı paytlar examinim var misal için. Hem işledim hem aynı anda imtihan tapşırdım. Ya Özbekistan'dan kelganlarga albatta hujjat muammosi bor. Hujjat ololmasa albatta qochoq bo'ladi. Birinchi yo polis ushlasa deport qiladi albatta. O'zbekistondan kelayotganlarim menimcha 70% ya'ni qochoq deb o'ylayman.
Oxirgi 2-3 yil juda ko'payib ketdi. Masalan, mahalla-mahalla arzon uylarda mana kvartiraga turadigan joylar de ko'rsangiz O'zbekiston berdiysiz, bir Turkiya emas deysiz. Shuni juda ko'paydi.
Ko'pincha mana bu Yevropa taraf Aqsaroy, Lalali O'zbeklar ko'p, keyin Osiyo tarafda Kadıköy, Fikirtepe tamamga o'tdi ham. Rosa O'zbeklar ko'p. Turkiyada tilni bilmasangiz ish topish juda ham qiyin. Boshida rosa qiynalganman. Ishlash endi ishiga qarab oson qiyindi bor. Endi hamma joyda ham ish oson emas, hamma joyda ham qiyin o'ziga yarasha.
Men o'ylagan Turkiya bosidik, og'zingda Turkiya bosidik. Keyin men 3 oyda qaytib ketaman deb o'yladim. Qaytmoqchi ham bo'ldim.
Patronim uyda egasi juda semiz ekan, lekin dedi yüzü kırıp durgan, yüzü çıralıyken dedim ya işletemeyi, yüzünü yakış gördüm, bundan yamanlık yemeye dedi. Lekin cüde şeyimize kendi. Tarazıya tartı aldı. 153 kilo çıktım. Bir aydan keyin 36 kilo kemeyip ben. Bir ayda 36 kilo ağırlıkladım Türkiye'ye iki genimde. Bir yıldan keyin 71 kilo kaldım. İlk de balanı zinelerden kurtarıp çıkaydım. Yani ki 10 aylık farkı bulan egizeklerim de şimdi birinci bakan vallarım. İşleyim ben kimi dedi. O balam şey de hazır. En başarılı okuçu, başarılı dedi Türkiye'de. Hele ki Kudaya şükür, şükürlerdi körgenimiz gibi şükür. Şimdi çarar yaş kuruyordum. Ake opalardan 7-8 yaş farkı var buna küçükin oğlardan. Şimdi çarar mehri bu arada. Beni tırnaklarım da orasını oynayıp okuluyordu. Bir de okuluyordum. Keçer şükür ama tırnaklarım da orası. Bana oynayıp şükür ama. Oraya hareket ama Türk tüyü de. Dört tarafımız da var. Türkiye Özbekistan juda uzoqda. Ketishga orqaga yo'l ham yo'q. Qarzga botib ketganmiz. Qarzlar, protsentlar. Akalarimni, opalarimni o'lim xabarlarini oldim. Janozada yo'qsan, to'yda yo'qsan, chiqarda yo'qsan, sonda yo'qsan. Yashab yashamaganingni ham odamlar bilmaydi. Uzoqlashib ketasan. Hamma narsada. Borolmaysan. Opalarım öldü, borolmadım. Mahkelerim öldü, borolmadım. Lekin tatlı bir yalan geldi ki. Öyler bir yerde Türkiye'de şuna öyler anakım. Ağzınız çıksa milise geçeyim geldi. Böyle toy yığılamayız. Hemen arsa çeker alınca. Bu hayat şuna kabup kalırken. Burka oralga gittim. Katta orma hiç kim yok iken. Bir bakırıp yığladım. Bir bakırıp yığladım. İçim boşadı. Çanası şanas mı? İçim tolup gitken ki şunu çalık. Müzik.
har bir masalan qilayotgan ishingizdan nima ayib topishga harakat qilishadi. O'tirsang o'poq, tursang so'poq, o'tirishga umuman haqqing yo'q. Hamma joyda ortingizda yuradi. Kuxnyaga kirib nima tozalayotgan bo'lsangiz, tozalab, uborka qilayotgan bo'lsangiz ham kamchilik topishga harakat qiladi. Mana bu joyda mana bu izi qoldi, barmoqdi, mana. Tozala buni, tozala mana. Hozir tozaladim, mana bosgan paytda barmog'imda izi tushdi. Mayli deyman de, Allohim menga sabr ber, chidam ber. Allohim farzandlarimni o'qitishim kerak. Hamma narsaga chidashga sabr ber. Har kuni, har soniyada Allohimdan sabrdan boshqa so'raydigan narsam yo'q.
O'zbekistondan keladigan ayollar asosan uylarda ishlaydi. O'zimizni oqsoch deyiladi o'zbekchasi. O'zbekistondan telefon qilishadi, "Zaynab opa, borsak bo'ladi, meni men chiqsak bo'ladi." Men aytamanki, u yerda O'zbekistondan kelgan, men vrachmanda, men ona u yerda hammani professiyasi bitdi. Tualet tozalagich, tamizlikchi. Buni men cho'riman desan ki. Bola qarayman deganingiz ham ertalab tualet tozalashdan boshlaysiz ishingizni. Kampirga qarayman deganingiz ham shu. Juda ko'p ayollarimiz astma yerda ishlagandan keyin, chunki kuchli ximikatlar bilan tozalik qilishadi. Juda ko'p ayollarimizda allergiya, ekzema, chunki u boyagi detergentlar bilan tozalik. Men rahmatli o'zimni opam ham berdi, 2 yil bola boqib, ikkita qo'li shergacha yara bo'lib ketgan edi. O'sha yerlarda bola emaklaydi deb domestos degan ana bor, o'sha bilan artib chiqib, faqat domestosdan qo'li chiqmay, ikkita qo'li shergacha yara bo'lib ketgan edi.
Bo'lgan bo'lsa mana birinchi marta dengizga keldim. Havoga chiqdim, quyoshni ko'rdim. Ishonasizlarmi, yo'qmi? Xuddi osmondan tushgandek Istanbulda hech qayerni bilmayman. Hech qayerga chiqqanim yo'q. Izn koronavirus kuchli. Izn degan narsa bergani yo'q umuman. Farzandlarim so'raydi, bir yilcha Turkiyadasiz, faqat to'rt devorda ichida ko'ramiz oyijon sizni degan savollarni berishadi. Inshaalloh mana bugun endi suratga tushib farzandlarimga yuboraman, xudo xolasa.
Bu yerdagi oiligimiz yani albatta o'zgarib turadi, savdoga bog'liq. Ya'ni Yani bu da teyla lira olarak söylesem yani 4 bin lira geçer bu da olamaz.
Elman tilini bilgenim için, anca yıldan beri işlegenim için şimdi 3 bin liradan kam işlemeyim ama aslında 3 bin liranız geçer 400 dolara yakın böyle. Erkeklerga to'g'ri ham ayollardan ko'ra nisbatan oz maosh berishadi. Ayollar ko'proq oladi. Nimagaki ayollarning ishi boshqa, uyiga ishlash, erkaklarning ishi boshqa.
Juda hali inglizcha bilib mukammal bo'lsa 7000 liragacha ham boraydi, 1000 dollar ya'ni. 800 dollar, 1000 dollar sharq qo'yadiganlar shuncha ishlaydi. Yangi kelganlar 400 dollar bo'ladi, endi 3000 lira bilan boshqa yarim narxi o'shani. Turkiyani yaxshi tarafi qanday desam, birinchi o'rinda har qaytib qo'lingizda pul bor. Ko'chani supurib kelsangiz ham bitta zina, mana shu hozir chiqib kelgan zinangizda pastgacha bir artib tushsangiz ham 50 lira 2-3 kun, 4 kuningizni o'tkazadi. Birinchidan och qolmaysiz.
Rossiyada endi to'g'ri, Rossiyada endi bizani biroz migrantlarni nohurmat qilgan vaqtlari ham bo'ldi. Endi hatto polislardan, militsionerlardan ham churka degan gapni eshitganman endi. Bu yerga lekin polislari, militsiyalari, militsionerlari yaxshi muomalada bo'ladi. Nimagaki meni 1-2 marta ushlashgan, dokument so'rashadi endi, dokument masalasida. Mamlakat nerisi deydi, vataning qayer deydi. Vataning qayer deganga O'zbekiston desam agar, ha bo'ldi, dokumenting bormi deydi. Bor desam, ha bo'ldi, ketur deydi.
Ya'ni bularda odam ajratish umuman yo'q. Bu yo'da chorni, ya'ni Rossiyada aytganlarga chorni yo immigrant deb maqa qarashmaydi.
Shuncha yil yurib, yomon turklar bilan ishlamaganman, hammasi endi problem musulmonku bular ham tushunishadi endi. Xot o'zbek bo'lsak ham, xot boshqa millat bo'lsak ham farqi yo'q, bularga lijmi musulmonni hurmat izzat qilishadi.
Hammamiz turkmiz deydi. Hani milletçilik yok bir yerde, bizi millet deyip ayırmaydı. Çünkü bizim atalarımız da oradan gelmiş deydi, koyardı. Hani uruğumuz bir deydi.
Türkiye'de yani iç kanak hangi bir imkanı yok. Yani pul bilen bağırıp, ya ki oktucu gebran bir telefonda gebleşip, şuna hangi cevabını et. Bunun imkansız neyse elbette. Bilim fakat bilim.
Bolalarim 2014'te olib keldim hammasini. Opam bo'lgandan keyin o'g'lini katta qildim. O'zimda 3ta bolam. Otasiz, boshqasiz, qarindoshsiz, hech kimsiz o'zim katta qildim. Xor qilmay, zo'r qilmay, masalan, eng yaxshi, masalan, hozir kichkina o'g'lim litseyni bitiryapti. Taqdir deydi bu yerda. Eng yaxshi o'qigan bolalar taqdir olib o'qiydi. O'shuna qilib juda basharli bir o'quvchi. Siz o'ylab ko'ring. Hech svet yonmaydi qishloqda. Oddiy bir suvni kilometrlardan toshib keladi qishloqda bizga. Umuman svet yonmagan, suv bo'lmagan. Bu sharoitda meni bolalarim qanaqa fikrlaydi? Qanaqa nima kutishingiz mumkin bu bolalardan? Mol boqishga ham bir pulingiz bo'lish kerak yo yeringiz bo'lish kerak bir narsa. Umuman yashashga sharoit yo'q-ku qishloqda. Aytayapman-ku, oyoq kiyimini ola olmadim men bolamni. Bular hozir yiqilsa non ishlab turadigan bolalar qilib yetishtirdim, Xudoga shukr. Hech qanday sirti yerga kelmaydi turkchasiga aytsam. Juda yaxshi o'qiyapti, hali o'qish bitgan yo'q. Hali litseyda institutga kirib imtihon topshiradi, Xudo xolasi yaqinda. Hali litseyni bitirmasdan 4-5 joydan taklif bor. Ish taklifi bor. O'g'lim yaxshi o'qiydi chunki. Beyin jarrohi bo'laman dedi. Miyani operatsiya qiladigan doktor bo'lmoqchi. Shunga tayyorlanib, Xudoga shukr, o'qishi ham juda ham yaxshi. Hech kimdan kam qilmay bolalarimni katta qilyapman. Qizimni uy uzatdim. Turk kuyovim juda ham yaxshi bola. Juda shirin hayoti bor, yaxshi, baxtli, taxtli. Ikkinchi nevaram kelyapti, Xudo xolasa yo'lda. 6 yashar nevaracham bor. Bolalarim baxtli, taxtli. Yana nima bo'lsin? Meni boyligim mana shu. Menga boshqa bo'yli kerak emas.
Albatta, men Turkiyada bankda eng ajoyib, eng kuchli banklarda ishlashga harakat qilaman. Bankda ishlashga harakat qilaman. Turkiyada qolishga albatta.
Endi rejalar ozgina pul ishlab O'zbekistonga ketish endi. Inshaalloh, endi hali uylanmaganman, endi ko'p musofirchilikka yurib, ozroq oila masalasida sharoit ozroq qiynalganimiz uchun endi inshaalloh yaxshi bo'lyapti. Endi borib uylanmoqchiman inshaalloh. Kimda mashina olmoqchiman. Samarqand shahridan 2 xonalik uy oldim. Endi nasib bo'lsa mana shu uyni remontini tugatirib keyin uyga bormoqchiman. O'sha domga to'y bo'ladi nasib bo'lsa inshaalloh.
Hozir men eng katta orzuim bolalarimni o'qitish uchalasini ham. Kimgadir menga o'xshab qora ishchi bo'lib, kimmidir uyini tozalab, kimmidir bolasini boqib yurmasin deb bolalarimni o'qitish eng katta orzuim. Lekin O'zbekistonda o'qitish niyatim yo'q farzandlarimni. Nimagaki O'zbekistonda o'qigan bilan 4 diploma bo'lib
ish topolmay, ish topgani bilan kundalik xarajatlardan ortmaydi insonni. Farzandlarini kelajagi uchun bir bankada o'z shot raqaming bo'lmasa, bankada bir puling bo'lmasa, shuning uchun eng katta orzuim o'g'limni Oxfordda o'qitish, qizlarimni ham chet elda o'qitish. Turkiyadan ketish niyatim ham yo'q. Farzandlarimni olib kelish, turmush o'rtog'imga bir yaxshiroq ish topsak, turmush o'rtog'im bilan shu yerda yashash niyatim. Endi O'zbekistonda o'zim yurtimda yomonlashmas maqsadim, lekin yashash qiyin bo'lib qolyapti. Farzandlarim ham o'zimga o'xshab qiynalishini istamayman. Fundament yaratmoqchiman farzandlarimga, kelajagi uchun.
Turkiyadagi o'zbek muhojirlari hayotiga bag'ishlangan Ozodlikning maxsus filmining audio variantini tingladingiz. Agar siz ushbu filmni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasiga kiring.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonda hokim va prokurorga qarshi chiqqani aytilayotgan deputatga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon shahar kengashining 17-chi mayda o'tgan sessiyasida tintuv qilingan va deputatlik daxlsizligidan mahrum etilgan deputat Shuhrat Karimovga nisbatan jinoyat kodeksining 228-chi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish va 2029-chi o'zboshimchalik moddalari bilan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Bosh prokuratura 20 may kuni ma'lum qildi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, deputat Shuhrat Karimov Andijondagi Alliance RS MCJ'ning rahbari hisoblanadi. Mazkur shirkat yer va shaharsozlikka oid qonun va me'yoriy hujjatlarning talablariga amal qilmasdan o'zboshimchalik bilan qurilish ishlarini boshlagan. Bosh prokuraturaga ko'ra, Alliance RS MCJ'ga Andijon shahar hokimining 2017 yil 15 iyuldagi qarori bilan Bo'ston dahasi Usmon Yusupov ko'chasida joylashgan 4 gektar yer maydoni, ko'p qavatli aholi turar joy binolari, kottej tipidagi turar joylar, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari, issiqxonalar, umumiy ovqatlanish va choyxona binolari qurish hamda mevali bog' yaratish uchun ajratilgan. Ammo lekin shirkat 4 gektar yer maydoniga qo'shimcha ravishda yana 6 gektar yer maydonini qo'shib olgan va jami davlat byudjetiga 190 million so'm miqdorida zarar yetkazgan. Adliya vazirligi esa o'z rasmiy bayonotida deputatni tintuv qilinishini va daxlsizlik maqomidan mahrum etilishini noqonuniy ekanini bildirmoqda. Mazkur kengash sessiyasida deputatlarning daxlsizligi buzilib, telefon va ovozli videoga oluvchi moslamalarni olib kirishi taqiqlangan hamda ayrim deputatlar tintuv qilingan, deyiladi vazirlik bayonotida. Adliya vazirligi mazkur holat bo'yicha xalq deputatlari Andijon shahar kengashiga hamda Milliy gvardiya Andijon viloyat qo'riqlash boshqarmasiga taqdimnomalar kiritilganini va unda kelgusida bunday qonun buzilishlarga yo'l qo'ymasligi hamda aybdor shaxslarga nisbatan chora ko'rish so'ralganini ma'lum qildi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi 18 may kuni Andijonda yer sotilishini fosh etib, prokurorning attestatsiyadan o'tkazilishini talab qilgan deputat daxlsizlikdan mahrum qilingani oqlab bo'lmaydigan holatdir, deb bayonot tarqatdi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi mazkur holat nazoratga olingani va natijalar bo'yicha qo'shimcha axborot berilishini ham ma'lum qildi. 17 may kuni bo'lib o'tgan bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilganidan so'ng qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Jumladan Oliy Majlis deputati Rasul Kushvarbayev o'z Telegram kanalida Andijonda yer sotuvchilarining kirdikorlarini fosh qilib yurgan deputat prokuror taqdimnomasiga ko'ra daxlsizlik huquqidan mahrum qilindi. Katta ehtimol bilan deputatlar daxlsizlik huquqiga ham tupurib tintuv o'tkazishga topshiriq berganlar yer sotish ishlariga daxldor va deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilib qamashga ishtiyoqmand o'sha shaxslar bo'lishi kerak, deb yozdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.